9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Moskvi razgovaraju srpski i ruski privrednici, očekuju se pregovori o nabavci oružja. Kosovo i Evropska unija potpisuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Najmanje 300 ljudi poginulo, a 1000 povređeno. Novi je bilans jučerašnjeg zemljotresa u Afganistanu. Na sajmu knjiga danas je porodični dan. Srpski paraolimpijci osvojili srebro i bronzu na svetskom atletskom prvenstvu u Dohi. U Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu i Nišu 6 stepeni, u Beogradu 8, danas pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni.
Srpska političko-privredna delegacija danas izvanično počinje posetu Moskvi. Prvog dana srpski premijer sastaće se sa ruskim kolegom i bit će održan rusko-srpski poslovni forum na kojem će se predstaviti oko 120 kompanija iz Srbije i oko 100 iz Rusije. Naredna tri dana bit će potpisano, kako je najavljeno, nekoliko sporazuma. U Moskvi je Nataša Mijušković.
Za nekoliko minuta srpski premijer će zajedno sa potpredsednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom otvoriti poslovni forum na kome učestvuje oko 120 srpskih kompanija i stotinak ruskih, a cilj je povećanje izvoza iz Srbije u Rusiju. U odnosu na prethodne dve godine, izvoz Rusije ove godine manji je za trećinu, a naglasak će danas biti na saradnji u oblasti agrara, prehrambene i metaloprerađivačke industrije, gde se očekuju konkretni projekti. Posle poslovnog foruma, na kome će poslovni savjeti dve zemlje potpisati memorandum o saradnji, sledi potpisivanje 8 bilateralnih sporazuma. Potpise na njih stavit će ministri dve zemalje.
U Moskvi će se razgovarati o nabavci novog naoružanja za Srbiju. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da je vojsci Srbije potrebno mnogo toga, jer je naše naoružanje dosta staro.
Ako se pojavi mogućnost da se iz Rusije, a to je zapravo tema razgovora koje danas vodi premijer Vučić svojim saradnicima u Moskvi, obezbedi polovno naoružanje, to bi bila opcija koja bi za Srbiju bila prihvatljiva. Jer bilo bi reč o sredstvima koja nisu vrhunska, ali koja je moguće uz neki novac koji može da se obezbedi, dovesti u red i omogućiti jedan prelazni period i spasiti održavanje obuke, pomlađivanje kadra, održati operativne sposobnosti vojske Srbije do nekog srećnijeg trenutka. Naravno, ima jedan politički prestiž, uticaj, pokazuje jednu pozitivnu poruku, ali dobija novce za tehniku koja bi inače izašla iz naoružanja i otišla bi u rashodu starog vožđa ili na poligon ili bi negdje bila izložena kao maketa.
Mediji su prethodnih dana najavljivali da je jedan od razloga modernizacije srpske vojske i jačanje susednih hrvatskih oruženih snaga. Radić kaže da prioritet mora da bude opremljenost naše vojske, a ne poređenje sa drugima.
Tako da se radi, mora da bude motivisano prije svega željom da vojska Srbije bude jača i nijukom slučaju mislim da ne bi trebalo porediti javno u medijskim nastupima kapacitete hrvatske vojske ili bilo koje druge vojske regiona sa našom vojskom.
Najvažniji sastanak srpske delegacije u Moskvi planiran je za četvrtak, kada će se premijer Vučić sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ovo su Vesti u 9. Srbija, za razliku od prethodnih 6 meseci, više neće moći samo da preusmerava izbjeglice na granice sa Hrvatskom ili Mađarskom, već će morati da izgradi i obezbedi smeštaj za više desetina hiljada izbjeglica koje će se duže vreme zadržavati u zemlji, piše List danas pozivajući se na diplomatske izvore. Kako oni tvrde, ispunjenje zahteva koji su usvojeni na samitu u Briselu predstavlja novi uslov, odnosno formalno očekivanje od Srbije u procesu evropskih integracija. Iako je dogovoreno da Frontex nadgleda granične prelaze između Srbije i Hrvatske prema pisanju Danasa, nije realno očekivati da oni stignu pre februara.
Slovenija će idućih dana nastojati da ukine lokalni granični prelaz Rigonce, gde je prethodnih dana iz Hrvatske ulazilo najviše izbjeglica. Najavljene su i oštrije mere kontrole izbjegličkog talasa ako se zemlje u okruženju ne budu držale preporuka iz Brisela.
7 godina posle Srbije, Kosovo i Evropska komisija potpisat će ovog prepodneva u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije u Strasburu. Naša Nataša Jokić. Nataša, u ovom slučaju napravljen je presedan. O čemu se zapravo radi?
Pa prosto 5 zemalja od 28 ukupno članica Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova. To su, kao što znate, Španija, Rumunija, Slovačka, Grčka i Kipar. I pošto ove zemlje ne priznaju Kosovo, trebalo je da se pronađe neka drugačija procedura od uobičajene, i kako je navedeno, to je u skladu sa Lisabonskim ugovorom koji ima ulogu Ustava Evropske unije. Dakle, ugovor neće sklopiti zemlje članice, već će ugovor sklopiti Evropska unija, pa će se danas u toku prepodneva, dakle na ovom potpisivanju, naći šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, Johannes Hahn, komesar za pristupne pregovore, a sa druge strane bit će Bekim Čolaku, ministar za evropske poslove Kosova, i bit će Isa Mustafa, premijer Kosova.
Potpisivanje ovog sporazuma dolazi u trenutku kada Srbija pregovara o otvaranju prvih poglavlja. Da li su ta dva događaja međusobno povezana?
Apsolutno. Dakle, od 2013. godine, od kad je počeo proces takozvane normalizacije između Beograda i Prištine, ustanovljena su dva procesa koja su i odvojena i povezana u isto vreme. Dakle, to su procesi evropske integracije Srbije i evropske integracije Kosova, koji će biti i jesu odvojeni, ali su povezani u smislu da zavise jedan od drugog. Uspostavljen je jedan specifičan model diplomatski, vrlo vešto moramo da kažemo šta god ko misli o njemu, koji kaže da jedna strana ne može da napreduje ukoliko ne napreduje druga. To zvanično nije rečeno, ali faktički dva procesa evropske integracije funkcionišu po principu spojenih sudova. Tako da sada ovaj veoma krupan korak za Kosovo, nećete naći nijednog sagovornika u Evropskoj uniji koji će vam reći da Kosovo zaista ispunjava sve uslove, sve je bolje i bolje, naročito na planu prava, naročito na planu korupcije i tako dalje. Svi znaju da stvari svoje u suštini loše. Međutim, kad se gleda arhitektura čitavog procesa u kome su dva procesa, onda guramo jednu stranu da bi druga napredovala i na taj način se postiže u stvari da dve strane koje u suštini do juče su sebe smatrale još uvek na neki način protivnicima, zapravo zavise jedna od druge i imaju interesa da druga strana napreduje.
Nataša, hvala. Nataša Jokić javila se iz Strasbura.
A u Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, da li su se predstavnici kosovskih Srba oglasili povodom potpisivanja sporazuma o pridruživanju Kosova Evropskoj uniji i da li ima reakcija iz Prištine?
Predstavnika Srba sa Kosova i Metohije nije oglasio povodom današnjeg potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom, a što se tiče Prištine, jedino se oglasio Isa Mustafa, koji će danas i potpisati pomenuti sporazum. On je sinoć rekao da je ovo jedan od koraka Kosova ka Evropskoj uniji i da taj put nema drugu alternativu. Također je dodao da je taj put podržan i prihvaćen od strane svih građana, kao i od strane kosovskih prijatelja. Tu je posebno apostrofirao Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. On je rekao da je to jedan od najvažnijih koraka, a dodao je i da bi možda sledeće trebalo da bude ukidanje viza za građane Kosova što se tiče Evropske unije.
Hvala Tanja iz Kosovske Mitrovice. Za Vesti 9 javila se Tanja Vujsić.
9:09, ovo su Vesti u 9, u nastavku informacije iz sveta. Najmanje 311 ljudi je poginulo, 1000 je povređeno u jučerašnjem zemljotresu koji je pogodio Afganistan, pokazuju poslednji podaci. Pomoć vladama Afganistana i Pakistana ponudile su Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije. Potres je trajao oko jednog minuta, a zgrade su se zatresle u Kabulu, Islamabadu i New Delhiju. Vojska helikopterima doprema potrebne stvari ugroženima, a vojni inženjeri pokušavaju da ponovo uspostave prekinute komunikacije veze. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Pripadnici Islamske države pogubili su troje ljudi u sirijskom drevnom gradu Palmiri, tako što su ih vezali za tri antička stuba i razneli ih eksplozivom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako prenosi France Press, džihadisti Palmiru kontrolišu od maja, a većina spomenika i zgrada je minirana. Ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski kralj Salman razgovarali su o rešavanju sirijske krize, saopšteno iz Kremlja. Lideri dve države su telefonom razmenili stavove o svim aktuelnim pitanjima, uključujući i nedavne razgovore u Beču. Šefovi diplomatija Rusije, Saudijske Arabije, Turske i Sjedinjenih Država tada nisu uspjeli da usaglase plan za političku tranziciju u Siriji zbog različitih stavova o budućnosti predsjednika Bašara el-Asada. turska policija jutros privela 30 osoba tokom racije u gradu Konija u centralnoj Anadoliji pod sumnjom da su pripadnici Islamske države. Novinska agencija Dogan javlja da akcija još uvek traje. Turske vlasti su, spremajući se za izbore u nedelju, pokrenule potragu za ekstremistima koje okrivljuju za nedavni dvostruki bombaški napad u Ankari. Juče su na jugoistoku Turske u razmeni vatre poginula dvojica policajaca i 7 navodnih boraca džihadista.
9:10, slušate vesti u 9. Dok javnost u Srbiji još polemiše o tome da li je gradonačelnik Beograda i direktor offshore kompanije koja je posredovala u kupoprodaji 24 stana u Bugarskoj, a samim tim i u eventualnom sukobu interesa, Mreža za ispitivanje kriminala i korupcije iznela je nove optužbe. Tvrdi da je porodica Siniše Malog besplatno dobila 10 hektara državnog zemljišta. Stručnjaci smatraju da jedino ozbiljna istraga može otkloniti sve sumnje. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoranom Stojiljkovićem. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je agencija već počela da ispituje navode o eventualnom sukobu interesa gradonačelnika Siniše Malog?
Mislim da jeste, ali to je posao operativnog dela agencije i da je to nešto što je normalna reakcija državnog, nezavisnog državnog organa na ono što je prisutno u javnosti, što je prod istraživanja civilno-društvenih organizacija i agencije.
Ako se utvrdi da je bilo sukoba interesa, koji su dalji koraci agencije?
Ono što treba za naš demokratski trening je činjenica da 45.000 otprilike bivših i aktuelnih javnih funkcionera mora da ima svest o tome da su nosioci javnog interesa, javnost da ima pravo da zna sve o njihovoj imovini, njihovim poslovima i njihovoj saglasnosti, odnosno nesaglasnosti sukobu interesa sa funkcijama koje obavljaju. Očito da je kod nas osnovni problem što se politička funkcija još uvek doživljava kao plen koji se onda može i učiniti i ekonomski unos. Ukoliko se eventualno da ne primim prognoze šta će se desiti u tom procesu, dokaže da nije prijavio potpunu imovinu, ili da je s druge strane bio u zoni sukoba interesa, onda su konsekvence potencijalne vrlo ozbiljne. S jedne strane to je krivično delo neprijavljivanja i svesno prikrivanje imovine, a s druge strane rezultat može biti predlog za razrešenje sa funkcije.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila je i da je porodica Mali nezakonito dobila na korišćenje 10 hektara državne zemlje, uz dokaze koje navode stoji da protiv porodice Mali zbog toga nije ni vođena istraga. Da li ćete se eventualno kao Agencija za borbu protiv korupcije baviti i tim slučajem?
To jeste neki deo materijala i to je stvar procedure. Sve ono što postoji u javnosti i zašto postoji odgovarajući predlozi biti u nekoj vrsti procedure. Jednostavno, agencija naravno reaguje i po predstavkama građana i po onome što prijave nevladine organizacije i istraživačke.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. Dodajemo da do komentara gradonačelnika Siniše Malog nismo uspjeli da dođemo jer se gradonačelnik nalazi na putu u Kini.
U Ćuprijskoj bolnici na odjeljenju ortopedije u toku je vanredni sanitarni pregled po nalogu Ministarstva zdravlja zbog sumnje na zarazu bakterijom klostridijom. Odjeljenje nije zatvoreno i bolnica radi normalno, javlja Dragan Marković.
Poslednja informacija je da su na ortopediji dva obolela pacijenta koje imaju simptome karakteristične za bakteriju klostridiju, ali inspekcija još uvek radi, uzeti su uzorci od svih pacijenata koji se nalaze na ortopediji i analize će pokazati koliko je zaraženih. Čekamo dakle kraj nedelje kada će, nadamo se, biti gotove analize, a doktori tvrde da se klostridija povremeno javlja u bolnicama i kod nas i u svetu. Klostridija se dovodi u vezu sa prekomernom upotrebom antibiotika koji oštećuju crevnu floru. Od ogromne je važnosti lična higijena i besprekorna čistoća u bolnicama, a upravo i higijena na ortopediji u Ćuprijskoj bolnici je predmet vanrednog inspekcijskog pregleda.
A učenici osnovnih i srednjih škola u Preševu i Bujanovcu, u kojima se nastava izučava na albanskom jeziku, bojkotuju danas nastavu zbog nedostatka udžbenika. U Ministarstvu prosvete nisu želeli da komentarišu najavljeni bojkot dela nastave. U Preševu je Danijela Manić-Stojiković.
U svim osnovnim i srednjim školama u Bujanovcu i Preševu u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku, bojkotovan je prvi nastavni čas. Isto će biti i u popodnevnoj smeni. Učenici su u svojim učionicama sa profesorima, ali nastava nije održana. Bojkot je organizovan po odluci Nacionalnog saveta Albanaca i direktora škola zbog, kako kažu, nedostatka udžbenika na svom maternjem jeziku. Predsjednik saveta Jonuz Musliju kaže da je donacija Kosovskog ministarstva obrazovanja od više od 100.000 udžbenika blokirana pre više od mjesec dana na carinskom terminalu u Preševu, a učenici u srednjim školama uče iz svezaka jer nema ni jednog udžbenika. U osnovnim školama najviše udžbenika imaju učenici nižih razreda, dok u višim nedostaje određeni broj knjiga, pa nastavnici kombinuju gradivo iz albanskih i srpskih udžbenika. Izgubljeni časovi nadoknađivaće se neke od narednih subota.
Narednih par minuta posvetit ćemo kulturnim dešavanjima, pratimo Beogradski sajam knjiga gde je i danas rezervisan za porodične posete. Ukoliko se nađete na sajmu, Ljupka Kovačević preporučuje šta ne smete propustiti.
Već za nepun sat Beogradski sajam knjiga otvorit će svoje kapije za posetioce. Tako u sali Ivo Andrić će se govoriti na temu Sterina vesela i žalosna pozorja. U okviru rusko-srpskog književnog kruga sa ruskim pesnikom i prevodiocem u istoj sali razgovarat će se sa Andrejom Bazilevskim i to će razgovarati Branko Stevanović. U sali Borislav Pekić, izdavačka kuća Klio, predstavit će knjigu Posljedice jednog pucnja, autora Svena Petersa i Jelice Novaković. Na štandu službenog glasnika govoriti se o knjizi Crveni presek, autor je Laura Barna. To je delo posvećeno najvećem srpskom impresionisti Kosti Miličeviću i nastanku njegove slike Vido, Ostrvo smrti iz 1919. godine, nastradaloj u nemačkom bombardovanju u tokom Drugog svjetskog rata. Ne zaboravimo da je i danas dan za porodičnu posetu, cena porodične ulaznice je 600 dinara, a kapije sajma zatvaraju se u 21 sat.
A u Londonu je sinoć održana svetska premijera novog filma o najpoznatijem agentu njenog veličanstva Jamesu Bondu, Spectre. Premijeri su, pored glavnih glumaca, prisustvovali i članovi kraljevske porodice. Legendarnog agenta 007 igra četvrti put britanski glumac Daniel Craig, dok je uloga Bond devojke pripala Moniki Belucci.
Danas je svetski dan audiovizualne baštine koji je ustanovljen pre više od tri decenije na kongresu UNESCO u Beogradu. Ovogodišnji slogan je Arhive su ugrožene, čuvajmo nacionalni identitet. RTS ove godine obeležava 10 godina rada muzejskog depoa u kojem se čuva deo zbirke tehničkih uređaja RTS-a, a programski arhiv televizije i radija čeka početak procesa digitalizacije. U 14 časova urednici redakcije za istoriografiju sa kustosima veteranima, zainteresovane će provesti kroz muzejski depo u kome se nalaze eksponati zbirke tehničkih uređaja televizije.
A u 9:18 u studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, na početku o uspehu naših paraolimpijaca.
Tako je, Vladimire. Srpski paraolimpijci osvojili su dve medalje na svetskom atletskom prvenstvu u Dohi u Kataru. Miloš Zarić osvojio srebro, a Nemanja Dimitrijević bronzu u bacanju koplja. 284 dana u oči početka olimpijskih igara u Riju na svečanosti u Beogradu, sinoć je potpisan zvanični poziv za učešće timu Srbije na najvećoj planetarnoj sportskoj smotri. Paraf je stavio predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac.
U Olimpijskom komitetu smo pre 6 godina postavili sistem praćenja rezultata i finansiranje programa vrhunskih sportista, koji iz godine u godinu daje sve bolje rezultate. Siguran sam da će se ovaj niz nastaviti u olimpijskoj godini, pa i na samim igrama.
U ime sportista obratila se Milica Mandić, osvajač zlatne medalje za Srbiju na prošlim igrama u Londonu.
Samo jednom u 4 godine na istom mestu skupe se najbolji sportisti čitave planete i bore se za svoj olimpijski trenutak, slavu i medalju. Mi živimo svakog dana i treniramo za taj trenutak.
Naš tim u ovom trenutku broji 69 sportista koji su overili vizu za Rio. Beograd je od danas domaćin svjetskog prvenstva u kickboksu. Na takmičenjima u Beogradskoj areni i dvorani Pionir predstavit će se 810 boraca u 3 discipline iz 56 zemalja i sa 5 kontinenata. U posljednjoj utakmici 7. kola regionalne ABA ligi u košarci Crvena zvezda sinoć u Valjevu savladala ekipu Metalca rezultatom 68-62. Na stadionu Partizana danas bi trebalo da bude izabran novi sportski direktor fudbalskog kluba. Članovi upravnog odbora Crno-Belih, sva je prilika na ovu funkciju postaviti svog dugogodišnjeg igrača Ivicu Ilija.
Hvala, bio to Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Srpska privredna ofanziva na Moskvu. Koliko su realna očekivanja velikih investicija? Za talasanje govore Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije, Jelica Putniković iz Balkan magazina, Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja i iz Moskve Nenad Popović, privrednik koji više od 20 godina posluje na ruskom tržištu. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Magla je i dalje u većem delu zemlje, što se temperatura tiče u Beogradu je 9, u Nišu 8, na Novom Sadu 5, u Kragujevcu 7. Tokom dana biće pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 17 i narednih 7 dana bez padavina, a temperatura će se zadržati oko 17 oko podeoka. Zbog magle i sumaglice, naravno, savjetuje se oprezna vožnja, zadržavanje na graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Nikolina Tribunović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.